Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашому ефірі ви почуєте передача «Празький акцент» і «Зона свободи» на Білсаті.
Як виглядає пейзаж після битви за Бабіча? Хто перемог, а хто проіграв у виніку скандалу вокруг російського амбасадора? Як Росія буде проводити свою стратегічну лінію відносно Білорусі у нових умовах? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Празкі акцент» адказваюць намеснік старшыні БНФ Алексей Янукевіч і палітолагі Пётр Рудковскі і Андрей Ягораў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, як виглядає пейзаж після битви за Бабіча? Мається на увазі, яка розстановка сілів, які вислови і уроки з усієї гетої історії з російським послом Михайлом Бабічем і його відкликанням у Москву, заміна його на іншого чоловіка? Що це каже про білорусько-російські відносини? От гетої теми ми будемо обмірковувати сьогодні празьким акценті. І почнемо, напевно, з того, що більшість людей хоче почуть меркаванне экспертаў менавіта на гэтае пытанне. Хто перамог, хто прайграў у выніку гэтай бітвы і з чым засталіся абодва бакі? Алексей Янукевіч, калі ласка, пачнем з вас.
Я лічу, што, канешне, гэта ўсё тактыка пра нейкую стратэгію, стратэгічную перамогу ці паразу казаць недарэчна было б, але я лічу, што беларускія ўлады тут набралі баля ў сабе, ну і можна іх лічыць пераможцамі ў гэтай битві, як є чомусь називають. То бок, я справді не лічу, що відкликання Бабіча було набите за ніякі заступки вигандлюване. Я думаю, що тут термін «відбилися» ось якраз буде самим таким доречним. Бабіча заслали тут робити таку виведку боєм. І ён даволі, канешне, далёка прасунуўся і даволі шмат паспеў зрабіць, але насамрэч беларускія ўлады здолелі дамагчыся, каб ну на нейкіх рубяжах ўсё ж такі Бабіча спыніць, і расійскія ўлады зараз будуць спрабаваць іншыя інструменты для таго, каб вырашаць тыя свае задачы, якія яны мають, і ад яких яны безумовно не адмовіліся. Але я не веру, што калі б Бабіч працаваў эфектыўна і даваў Пуціну тое, што Пуцін чакае ад Бабіча, то ён бы пагадзіўся вот просто так падараваць Александру Лукашэнку год нейкі саступак ці яшчэ што-небудзь. Выглядае, што на сённяшні момант у Расіі у Пуціна, у Крамля такі вельмі жорсткі падыход, і все, што яны могуць браць, яны бяруць. Ну тут так от наскокам узяць не атрымалася, будуць іншымі метадамі.
А што па-вашаму вось такое рабіў Бабіч, што найбольш раздражняла, ну калі не лічыць рыторыку, то на самой справе, што найбольш раздражняла беларускі бок, беларускі МЗС, і што такое, што не будзе рабіць новы пасол?
Ну насамрэч вось тое відэа, якое здаецца учора ці пазаўчора якраз на Рады Свабоды з'явілася, якое тлумачыць вось гэтыя прычыны дзейнасць Бабіча, я цалкам з ім згодны. То бок ён, па-першае, наўпрост сустракаўся з кіраўнікамі прадпрыемстваў беларускіх, з кіраўнікамі раёнаў, праводзіў, ну так бы мовіць, агітацыю. Я думаю, што і на Александра Лукашэнку ім нагаворваў. Ён рабіў вельмі такія эпатажныя, нават я б сказаў, публічныя заявы. То бок праз медыі спрачаўся і з Александрам Лукашэнкам, і з беларускім МЗСам, і з кім толькі заўгодна. То бок сапраўды ён, я думаю, што свядома не паводзіў сябе як амбасадар, паводзіў сябе як сапраўды нейкі тут генерал-губернатар. І, ну, фактычна, я думаю, што такая ў яго і была задача, але супраціў беларускіх уладаў і публічны, і непублічны, я думаю, што быў дастаткова цвёрды дзеля таго, каб Пуцін пабачыў, што, ну, окей, трэба іншыя метады.
Дякую, гэта было меркаванне намесніка кіраўніка БНФ Алексея Юнукевіча. Андрэй Егораў, ваша агульная ацэнка ўсёй гэтай гісторыі. Ўсё-такі не будзем, як сродак масавай інфармацыі, пазбягаць вот гэтых самых маніпулятыўных высноваў. Усё-такі, па-вашаму, хто перамог, а хто прайграў?
Калі глядзець на аб'ектыўны бок, то вось тое, што бачна на паверхні, то перамог, канешне, Менск, таму што Менскія ўлады не супраціўляліся ад пачатку прызначэння Бабічу, гэтая справа там шмат цягнулася, адразу ж персона новага амбасадара, тым больш вось гэта статус нейкага спецпрадстаўніка прэзідэнта Расіі выклікаў непаразуменні, і прызначылі Бабіча супраць волі фактычна афіцыйнага Менску. Са скрыпам яны пагадзіліся, але задавальненне гэта не выклікала. І далей проста яны, нашы ўлады, яны рабілі ўсё магчымае, каб выціснуць Бабіча з гэтай прасторы, тым больш, што ён якраз вельмі добра адыгрываў тую ролю спецпрадстаўніка, паказваючы, хто тут галоўны, спрабуючы так панізіць статус самога Лукашэнкі ў Беларусі. І ўвесь гэты перыяд, калі ён вось адыгрываў гэтую ролю, шукаліся розныя магчымасці выціснуць Бабіча, а паколькі ў Беларусі з Расіі дастаткова шмат шэраг схемаў адносінаў, якія ўзнікаюць з-за спецыфічных стасункаў паміж Беларусю і Расіяй, схемы паставак вуглеватародаў і розная санкцыёнка, якая не без сувязяў з расійскімі пэўнымі кланамі робіцца, і я думаю, шмат што іншага, то афіцыйны Мінск актыўна выкарыстоўваў усе гэтыя магчымасці, каб у розных сітуацыях падстаўляць Бабіча, паказваць ягоную некампетэнтнасць, паказваць ягоную разбуральную ролю у адносінах, паказваць, што не можа вырашыць ніводнага практычнага пытання. А на афіцыйным узроўні ішла такая пацанская гульня, дзе Бабіч імкнуўся паказаць, хто галоўны, а беларускі МЗС і сам Лукашэнка, адпаведна, паказваў, хто насамрэч тут галоўны. І таму Бабіч імкнуўся апусціць у такіх панятках нашы ўлады, а нашы ўлады апускалі Бабіча нават проста з узроўня прас-сакратара МІДу, выказваючыся ў вельмі негатыўным ключы, то бок па статусу, паказваючы, што это нават не справа міністра размаўляць такога кшталту амбасадарам, а вось прас-сакратар нават можа так выказвацца наконт прадстаўніка вялікай дзяржавы. Часткова гэта наносіла рэпутацыйныя страты для Расіі, такога кшталту рэакцыі Беларусі. І ўрэшце-рэшце, я думаю, увесь гэты комплекс падзеяў, акрамя таго і падтрымка незалежнай супольнасці, якая таксама не была ўзрадавана Бабічам тут у Беларусі, яна ўрэшце-рэшце выклікала тое, што Мінск дамогся таго, што Бабіча адсунулі. Аднак
Андрэй, мне адразу па ходу ўсіх такіх меркаванняў узнікае такое пытанне, калі Бабіч выконваў пэўную задачу, калі Масква яго з гэтай канкрэтнай задачай дасылала, яна што, не магла прадбачыць такую потым ужо рэакцыю беларускага боку, ці яна думала, што Менск гэта ўсё праглыне і прапусціць міма вушэй, не будзе супраціўляцца?
Магчыма, разлік быў якраз на тое, каб усталяваць новы фармат адносінаў. То бок Лукашэнка са сваімі патрабаваннямі і высокім статусам адносінаў з прэзідэнтам Расіі іх дастаў. Яны хацелі проста панізіць гэты статус, прызначыць спецыяльнага чалавека, які б кіраваў Лукашэнкай тут, ён бы і вырашаў з ім самае важнае пытанне. Я не думаю, што яны наіўна разлічвалі, што ўсё атрымалі маецца гладка, але пэўныя спадзевы у іх былі, тым больш у іх гэта ёсць козыр з субсідыямі і магчымымі кампенсацыямі падатковага манёўра, які быў аргументам, ну, ў такіх перамовах там і ціску на Мінск. Таму, ну, вот яны разлічвалі, што, ну, можа атрымаецца. Ну, не атрымалася.
Добра, дзякуй. Гэта было меркаванне Андрэя Ягорава і Пётра Рудкоўскі. Вашы нейкія аналітычныя высновы з гэтай сёй гісторыі, як па-вашаму выглядае пейзаж пасля бітвы?
Маё меркаванне, што галоўным пераможцам з'яўляецца МСЗ, канешне, беларускі, іміджавы і рэпутацыйны. Яшчэ на этапе призначення або там вибирання амбасадора там білоруський МСЗ дав зрозуміти, значить, проводив ще доволі активно. Ось, ну, а на етапі, ось на останньому етапі, у сенсі у студені, то тут МСЗ показав себе таким виразним гульцом. Ну, мені тут інтригує, цікавить, наскільки він поводив себе самостійно, це значить, наскільки ці узгоднялися з адміністрацією президента або з самим Лукашенком, ось гэтыя виказування з подара глаза. Ось, коли нават у гэтым плані МСЗ поводив себе автономно, ну, то гэта означає, що так само на унутры політичній сцені, у той меры, у якой можам гаварыць пра палітыку ў Беларусі. Ось МСЗ паказаў сябе як такі даволі, ну, выразны актор, як на беларускія рэаліі. Але нават калі прыняць, што гэтыя рэчы ўзгадняліся, цалкам магчыма, што і так, то ўсё роўна ў такім публічнай прасторы, паколькі МСЗ менавіта паводзіў сябе ў публічнай прасторы найбольш актыўна, найбольш выразна, ось у плане Бабіча, што гэта вельмі хутка займела вось такі результат. Ну, рэч не ў тым, што это быў адзіны фактор, але, карацей кажучы, у публічнай прасторы гэта выразна прачытваецца як, ну, такая перамога МСЗ.
То бок, на вашу думку, вось гэта гісторыя стала, ну, нейкім прыкметай, прычынай росту, ну, скажам, наменклатурнага росту міністра замежных справаў Владзіміра Макея?
Ну, не ведаючи номенклатурного, але репутацийного, это и у публичной просторы, и так само, я думаю, что унутры уладной системы, я думаю, что это посприяет росту авторитета. Ну, хоть он и до этого часу дал ко мне не кепский был, але это один из таких вот унесков у умацавання авторитету и Макея, и этого ведомства.
Вось наши удельники уже подчас своих первых реплик, фактично, вось Алексей Янукевич и Андрей Егоров заявили, что они не лечат, что Минск нечто пообещал в отказ на откликание Бабича Кремлю. И, ну, такая уже идея, скажем так, завочная дискуссия с теми меркованиями, которые после, скажем, публикации в газете «Российский коммерсант» заявились, что, мовляв, там было написано, что Александр Лукашенко пообещал непосредственно приступить до интеграции праз год, ну, скажем так, после выборов, одразу после выборов. И это вот то, что было обещано в отказ на вырашение пытания с Бабичем. Сапраўды, магчыма, это выглядит как такие наумысный политический злив, але с іншого боку, все-таки, коли поразважать логично, то штосьці официальный Минск, ну, повинен был, коли бы не обещать, то хотя бы, скажем так, поведомить Москве, что вот после Бабича у нас теперь будет все нормально. Як сказав беларускі МЗС, Бабіч там за некалькі месяцаў настолькі сапсаваў, столькі шкоды нанёс беларуска-расійскім адносінам, колькі не налезлі ворагі інтэграцыі за апошнія 20 гадоў. То бок цяпер, калі Бабіча адклікалі, Мінску прыйдзецца дэманстраваць нейкую згоду в нейкіх прынцыповых пытаннях, в нейкіх стратэгічных, дэманстраваць то, што ён таксама гатовы ісці на сустрэч Москве. Андрей Ягоров, ці не так?
Не, гэта цалкам не так. Пытанне амбасадара ўвогуле не з'яўляецца ключавым у адносінах Беларусі і Расіі. Гэта структура адносінаў будуецца на цалкам іншых дамоўленасцях і цалкам іншым узроўні, на якім разварочваюцца гэтыя адносіны. Гэта ўзровень прэзідэнцкіх адміністрацый, прэзідэнта асабіста, урадаў, паслы тут выканаўцы. Што было дрэнна з Бабічам, што ён якбы ўмешваўся ў гэтую схему адносінаў і спрабаваў перайначыць яе і навязаць навязаць нейкую іншую схему, што не задавальняла афіцыйны Мінск і пагаджуся з Тодаром Радкоўскім і беларускі МСЗ таксама. Таму ну не трэба было нічога такога абяцаць. Ну, магчыма, канешне, Лукашэнка штосьці мог персанальна сказаць Пуціну, і гэта выкарыстана, бо там было ў зліве, магчыма, ёсць нейкі такі звон, але каб гэта было нешта такое вот сутнаснае і рэальнае, то я не думаю, што Мінску зараз трэба выконваць толькі дзеля амбасадара. Калі б там кампенсавалі падатковы манёвр, то это вот штосьці важнае такое было. Некія такія іншыя сутнасныя пытанні, а тут вот, ну, не думаю.
Ну, цікава, а калі новы амбасадар пачне паводзіць гэтак сама, як і Бабіч, ці такое немагчыма?
Магчыма, але будзе тое самае, што з Бабічом. Тады просто на яго будуць адносіны сапсавацца, беларусы будуць перш за ўсё ствараць сябе праблемы рознага кшталту, ўсё валіць на як бы амбасадара. І зноў-такі тут такая штука, альбо пераглядаць усю сістэму адносінаў, якая ёсць, альбо патрэбен чалавек, які вырашаць фактычныя пытанні. Нельга просто вот так персонай амбасадара незалежную краіну вымусіць пагадзіцца на уступкі свайго суверэнітэту. Ну, мне здаецца, гэта нават для нашых уладаў занадта нізкі кошт продажу.
Дзякуй. Алексей Накевич, вы уже згадали тыя речи, якія могли раздражнять наибольш белорусские улады у дзеяннях амбасадора Бабича. Але відавочна, что гэтыя речи рабіліся з нейкай мэтай. Ён ездил по прадпрыемствах, сустракался з нейкімі міністрамі. Калі утрыраваць, вось што цяпер беларускія ўлады, калі яны прызналі, што гэтыя, ну, все сустрэчы, яны выклікалі іх нездавальненне, што яны павінны рабіць з тымі ж міністрамі, з тымі ж кіраўнікамі прадпрыемстваў, ну, я ж не кажу пра некаторых лідараў апазіцыйных партый, якія сустракаліся з Бабічам. Всё гэта было неяк проста абмен меркаваннямі, ці гэта было, як многія кажуць, от выкананнем таго самага нейкага пэўнага задання?
Ну, я перакананы, што это было заданне, і я перакананы, што заданне такое стаяла усмірыць, і Бабіч, ён яшчэ калі абмяркоўвалася ягоная кандыдатура, быў вядомы як чалавек, якога Пуцін выкарыстоўвае ў якасці такога усмірыцеля, так? То бок прыехаць, надавіць і там паставіць на месца тое, што ён рабіў, спрабаваў прынамсі рабіць у Чачні, тое, што ён спрабаваў рабіць у Татарстане і так далей. І ў гэтым сэнсе, канешне, новы амбасадар, я перакананы, будзе дзейнічаць іншымі метадамі, і я думаю, што яго будзе задача ўжо купляць, то бок не паводзіць сябе як нібыта гаспадар, не вось так вот браць нахрапам, а працаваць з тымі ж, ну, назовем гэта элітамі, хоць я згодны з тымі аналітыкамі, якія кажуць, што, ну, дамовіцца з нейкім кіраўніком прадпрыемства ці з нейкім міністрам у Расіі ці ў любой іншай краіне, это адно, дамовіцца з такім жа самым чалавекам у Беларусі, это іншае, таму што такі чалавек можа проста ў адну хвіліну страціць сваю пасаду і ўсё гэта будзе намарна. Ну, але тым не менш, я думаю, што спроба вот, ну, нейкім чынам залагоджваць і купляць дзеючых кіраўнікоў, там, раёнаў, міністраў, сілавікоў, канешне, кіраўніком прадпрыемстваў. Я думаю, што такая задача будзе стаяць.
З мэтай якой?
З мэтай падрыхтаваць глебу дзеля розных сцэнароў анексіі Беларусі ў будучыні. Я перакананы, што ад такой задачы Масква абсалютна не адмовілася.
Пётр Рудковскі, ці згодны вы тым, што такая задача Масквой ставіцца? З аднаго боку, здаецца, гэта, ну, нейкая агульная тэза сярод і палітыкаў, і аналітыкаў. З іншага боку, калі вось ёсць размова пра нейкія двухбаковыя роўныя стасункі ў рамках там саюзнай дзяржавы ці ў рамках Еўразэс, то беларускі бок якраз настойвае на тое, што яны павінны быць сапраўды і ў эканамічным, і ў палітычным сэнсе роўныя, але ці Масква успрымае гэта гэтак сама ж, ці яна хоча роўных стасункаў з Беларусю, ці ўсё-ткі яна хоча таго, пра што мы все папярэджваем і баімся?
цяперашняя крамлёўская ўлада, ну тут усе разумеем, што гэта не ёсць ліберальна-дэмакратычная дзяржава ў заходнім разуменні гэтага слова. І тут пра парытэт, такі рэальны парытэт не можа быць гаворкі. Стратэгічная мэта Расіі ў дачыненні да Беларусі і постсавецкай, магчыма, было і посткамуністычнай прасторы, гэта захаванне альбо стварэнне, альбо аднаўленне вось такога пояса несамастойных дзяржаў, которые формально будут незалежными, там, суверенными, але будут у экономичным, политичным, коли махчима так само культурным, световоглядным плане залежные от России, привязанные до России. Вось. Ну и вот это такая долготерминовая мета. И вот то, что теперь отбывается, ну это такие вот тактичные маневры. Махчима побачили, что там перегнули трохи с этим Бабичем, но ну, нехай будет после ястреба там у голуб. Ну, але приблизно с вельми подобным пакетом задач, вот там это интеграция Беларуси и России, там евразийская интеграция, как проезд. Конечно, это как это даже на риторичном уровне. Это вельми важно и для России, и для Беларуси подкресливать там отданность вот этой идеи. Ну, але это один из таких важных инструментов для Москвы, как вот эту долготерминовую мету, то бок захование Беларуси, альбо там замацавание Беларуси у сферы орбитов России ожыццявить. Я так само перакананы, что тактика нового амбассадора Мезенцева будет отрозниваться. Это и по психологичных причинах. Это видать, что это человек іншага складу, іншага там жыццёвага бэкграунду. Вось, але таксама, ну і па той прычыне, што не для таго там забралі Бабіча, яго прыслалі, каб з'явіўся там новы Бабіч. Просто там змена тактыкі адбылася.
Дякую. І відавочна, што вось сам факт сапраўдае адклікання Бабіча, не здымае ўсіх тых прынцыповых пытанняў, якія існуюць на сёння паміж краінамі, прынцыповыя стратэгічныя разыходжанні якраз бачання і так званай інтэграцыі, і так званага раўнапраўнага супрацоўніцтва ад палітычнага да эканамічнага, да замежна-палітычнага, што зараз становіцца, можа быць, нават больш актуальна, чым раней. У гэтым сэнсе, давайте паспрабуем у нашых суразмоўцаў спытаць ваш аналіз і прагноз, як вот бліжэйшы возьмем год да прэзідэнцкіх выбараў гэтыя стратэгічныя супярэчнасці могуць вырашацца. Ці на такім эмацыйным фоне пасля замены амбасадара бакі будуць спрабаваць, ну, рабіць выгляд, што ўсё нармальна і больш-менш зараз наступае нейкі перыяд згоды і дружбы жвачкі, ці ўсё-такі гэтыя стратэгічныя, эканамічныя ды замежна-палітычныя супярэчнасці так ці іначе ўжо даволі хутка вылезуць зноў-такі ў нейкія публічныя рытарычныя бітвы. Алексей, як вы лічыце?
Я перакананы, што агульная лінія не зменіцца, то бок будзе эканамічна і інфармацыйна Масква душыць Александра Лукашэнку і ўсю Беларусь дзеля таго, каб напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, цяпер ужо больш-менш зразумела, што цэлы год да іх, можа нават больш, стварыць сітуацыю, калі на прэзідэнцкія выбары Лукашэнка будзе ісці аслаблены, дзеля таго, каб напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў якраз яго змусіць да нейкіх крокаў, як мы гэта бачылі напярэдадні 2060 году, калі могуць быць падпісаныя, ну, нейкія важныя эканамічныя здзелкі, важныя для Расіі, то бок там ці чыгунка, ці электрычныя сеткі, ці найбольш эфектыўныя нашыя прадпрыемствы могуць быць прададзены. Ну, такая задача Расіі ставіцца, ці змусяць падпісаць дамову пра нейкія сумесныя візы, можа быць, валюту нават, хаця гэта ўжо менш верагодна. То бок гэтая тактыка Масквой ўжо адпрацоўваецца, яна спрацавала, і я думаю, што да гэтага менавіта яны і вядуць. То бок, я прагназую яшчэ большае стварэнне эканамічных праблемаў Беларусі праз вось нейкія абмежаванні доступу товараў на рынкі, іншыя рычагі, якіх у Москвы па віне самога Александра Лукашэнкі на сённяшні момант у руках вельмі шмат. Гэта, я перакананы, будзе і працяг інфармацыйных войнаў, як пра все вось гэтыя фейкавыя каналы і фейкавыя медыі, якія Расія і ў сябе мае, і тут у Беларусі развівае, так і праз такую буйную артылерыю, я думаю, што якіх-небудзь хросных бацькаў выцягнуць яны з архіваў, то бок не варта абсалютна чакаць, што тут вот, ну, як ізноў жа ж в тым вкідзе напісалі, нібыта вот год далі Лукашэнку, каб спакойна перабрацца, ну, а далей вот будзе інтэграцыя. Крэмль вельмі добра ведае, што вось так вот сказаць, я тебе саступлю сёння, а заўтра ты мне саступіш, з Лукашэнкам не працуе. І я не веру, што яны дадуць гэты год Лукашэнку, яны дадуць нейкі год Беларусі. Яны будуць працаваць па сваіх сценарах, і я перакананы, што вось гэты накал праблемаў, ён некуды не знікне.
Ну, вось, дарэчы, калі сапраўды казаць і пра тэлеграм-каналы, я заўважыў такую заканамернасць. Вось гэтыя дні такія расійска-патрыятычныя тэлеграм-каналы, ацэньваючы вяртанне назад Бабіча, пісалі, што, ну, гэта параза Крымля і гэтак далей. І галоўнае, каб расійская палітыка да Беларусі была такой жа самай актыўнай, як яна была апошні год, і каб яна не ператваралася ў той кісель, які быў да 18-го года. Тобто, вось, скажем, гэтая частка расійскага грамадства, яна нават цісне на Крэмль, што ён недастаткова, скажем, жорстка з Беларусю сабе паводзіць. Пётр Ружаковскі, як вы бачыце менавіта вось бліжэйшы год беларуска-расійскіх адносінах?
Пасол міру і добрай волі. Вось пад такім загалоўкам мы учора апублікавалі на старонцы ДІС аналітычны каментар Катерыны Шмацінай. Ну і сапраўды такі прагноз у той меры, у якой можна прагназаваць у гэтым непрадказальным свеце, што гэта будзе змена тактыкі, ну, захаваннем стратэгіі, пра якую я сказаў, але пераход да больш лагоднай палітыкі, такой больш негацыяцыйнай палітыкі ў стасунку да Беларусі. Я б звернуў увагу на наступныя рэчы. Гаспадар Ягораў звяртаў увагу, што гэты момант змены пасла таксама не варта перабольшваць. І што больш варта сказаць, што не варта перабольшваць таксама значэнне Беларусі для Расіі. Так, гэта, ну, немалаважная краіна і па шэрагу там псіхалагічных, культурных прычынах важна захаваць у арбіце сваіх уплываў, але у Расіі вельмі шмат іншых праблемаў і на знешняй палітычнай арэне і ўнутраных праблемаў, да, даволі шмат. Гэта адзін момант. Яшчэ адзін момант, варта памятаць, што рэйтынг Лукашэнкі у Расія, а таксама сярод расійскамоўных меншасцяў на постсавецкай прасторы даволі высокі. Вось ён параўнабельны з рэйтынгам Пуціна ў Беларусі. Гэта таксама фактар, каторы Крэмль, напэўна, ўлічвае, папросту хоча ці не хоча, ён мусіць з гэтым лічыць. Хаця бы вось па гэтых прычынах не думаю, што тут распрацавана нейкая там падрабязная сцэнар нейкіх там вельмі сур'ёзных, вострых крокаў захадаў стасунку да Беларусі. Хутчэй за ўсё не. Ну, але з робота варта памятаць пра момант непрадказальнасці, ў сэнсе ў ходзе па меры разгортвання падзеяў, ну, Крэмль можа пераасэнсаваць, перабудаваць сваю тактыку ў стасунку да Беларусі. Па мере набліжэння, напрыклад, прэзідэнцкіх выбараў, ну, там усё можа дзеяцца і ўнутры Беларусі, і па-за ёю, і тады можа быць перагледжана. І цяпер больш перадпасылак на тое, каб прагназаваць, хутчэй за ўсё, пэўны такі момант, ну, зацішча, прымірэння.
Дзякуй, гэта было меркаванне Пётра Рудковскага і Андрэй Ягораў. Як вы бачыце, як можа змяніцца тактыка, пры тым, што большасць нашых удзельнікаў мяркуе, што стратэгія не зменіцца?
Мне падаецца, што стаўкі Расіі значна большыя, чым проста захаванне Беларусі ў сферы свайго ўплыву. Гэта значыць, што Расія зараз значна больш сур'ёзна настроеная на тое, каб анексаваць Беларусь альбо ліквідаваць значную частку яе суверэнітэта. І адзінае, чаго дакладна мы не ведаем, гэта наколькі доўгатэрмінова Расія разлічвае гэтую стратегію. І калі яна зараз гуляе у доўгатэрміновым перыядзе, то будзе такая доўгая стратегія пастаяннага заціскання Беларусі, ліквідацыі розных эканамічных прэферэнцыяў, абмежавання там доступу да расійскага рынку часткова, але гэта будзе рабіцца такім чынам, каб з іншага боку не даваць Беларусі пераарыентаваць гандлёвыя патокі на захад. І вось гэта будзе такая вось ізаляцыя і паніжэнне эканамічнага дабрабуту Беларусі, стварэнне праблемаў, інфільтрацыя Беларусі расійскай агентурай, накачка медыйнай прасторы социальных сетак про российским контентом, просто новопростовое набывание чиновников, керовников, предприемств, лику топовых во уладе и переманивание на российский бок, то вот такая подрыхтовка глебы для аннексии.
Прогучала